Zinot, ka valdība jau ilgāku laiku bez redzamiem rezultātiem strādā pie gāzes tirgus atvēršanas, Latvijas gāze ieteica ekonomikas ministrijai priekšlikumu atlikt uzņēmuma sadalīšanu. Līdzīgi kā atverot elektrības tirgu, arī gāzes tirgus brīvlaišanā ir nepieciešams izveidot kompāniju, kas atbildēs par cauruļvadiem un ļaus tos izmantot ik vienam, kurš gribēs tirgot gāzi. Taču nesagaidījusi ministrijas atbildi, gāzes monopolista vadība devās uz Saeimu, un atbildīgās komisijas deputāti divās dienās piekrita Latvijas gāzes gribētajām izmaiņām likumā. Slēgtā sēdē vairums komisijas deputātu piekrita atteikties gāzes tirgu liberalizēt līdz nākamā gada aprīlim. Tā vietā paredzot to darīt tikai tad, kad Latvija pieslēgsies citu valstu gāzes vadiem, izņemot Igaunijas, Lietuvas un Somijas gāzes vadus. Pašlaik Baltijas reģions ir izolēta sala, jo gāze saņem tikai no Krievijas. Eiropas Savienības likumi ļauj Latvijai šo termiņu pagarināt, taču tas gāzes tirgus pilnīgu atvēršanu varētu atlikt uz daudziem gadiem, kad pēc Briseles plāniem Latvija jāsavieno ar Lietuvas un Polijas cauruļvadiem. Latvijas gāze pārliecinājusi deputātus, ka kompānijas sadalīšana prasīs vairākus miljonus, kas sadārdzinās gāzi patērētājiem, turklāt uzņēmums uzstāj uz savām monopolista tiesībām līdz 2017. Gadam, kas noteiktas 1997. Gadā slēgtajā gāzes privatizācijas līgumā.
Kā nav īsti ko pastāstīt, jo viss ir pastāstījuši.
Bet jūs arī balsojāt par to Latvijas gāzes piedāvāto variantu?
Es personīgi balsoju, jā.
Jūs uzskatāt, ka nevajag atvērt gāzes
tirgu? Tam nav nekāda sakara ar gāzes tirgus atvēršanu.
Komisijas vadītāja biedrs, opozīcijā sēdošās Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Jānis Dūklaus atteicās Latvijas radio skaidrot lēmuma būtību. Par izmaiņām balsoja arī Nacionālās apvienības deputāti, taču pēc sēdes frakcija jau runāja pavisam savādāk. Visu Latvijai TB LNNK deputāts Gaidis Bērziņš skaidro, ka pēc apspriedes deputāti vienojušies, ka izmaiņas ir pretējas Latvijas mērķim mazināt atkarību no Krievijas gāzes.
Deputātiem nebija pietiekama informācija. Faktiski vienīgais informācijas avots, kas bija deputāta rīcībā, bija Latvijas gāzes. Tātad šī sagatavotā informācija, nu, kas savā ziņā tomēr ir vienpusīga un, nu, es teiktu, arī maldinoša.
Premjera partijas vienotība, frakcijas vadītājs Dzintars Zaķis no Latvijas gāzē labvēlīgā balsojuma negrasās atteikties.
Lai būtu zināms impulss arī ekonomikas ministrē, nevis stiept gumiju garumā, kā tas ir ļoti raksturīgi daudz ierēķņu gadījumā, lai nebūtu šāda situācija, komisija vairākums lēma par to, ka šis jautājums ir jāuzliek dienas kārtībā, jāvirza lēnām, prātīgi un domājot.
Zaķis apgalvo, ka deputāti nesaka nē gāzes tirgus atvēršanai, bet vēlas novērst Latvijas gāzes sadalīšanu pirms laika. Kamēr Latvijai nav citi gāzes avoti, nav pareizi rupjā veidā atvērt tirgus papīra. Zaķis pieļauj, ka vispirms jāļauj līdzās Latvijas gāzei pārdot gāzi piemēram komersantiem, kas nodarbojas ar gāzes maiņas darījumiem.
Tātad pirmais solis ļaujam piekļūt infrastruktūrai. Un tas nozīmē to, ka tirgus daļai tiek pavērts vaļā. Un tad, kad mēs varam nodalīt arī, kad mēs varam arī panākt reālu fiziski jau gāzes piegādi no Eiropas, un tanī brīdī mēs atveram arī sadales operatoru. Tas nozīmē, lai katrs mājās jau var pirkt no tā, no kā grib. Soli pa solim. Jo ticiet man, ka tiesāšanās gadījumā Rurgās ar vāciešiem, kas ir puses, gandrīz puses Latvijas gāzes īpašnieki. Šādas tiesāšanās gadījumā visticamākais valsts zaudēs un visticamākais mani jums, reku kolēģiem, kas blakus stāv, būs jāmaksā stipri vairāk par katru patērēto gāzes kubikmetru.
Kas izvērtē to, nu, par šo te tiesāšanos, cik tā varētu izmaksāt un vai viņi būs dārgi, kā jūs sakāt?
Šobrīd, kamēr pats fakts nav noticies, precīzi novērtēt ir grūti, bet mēs labi zinām, ka piemēram Latvenergo atdalot piegādes sadali un ražošanu cenas uzreiz palēcās pa 15%.
Lai gan portālā pietiek.com izskanējusi neoficiāla informācija, ka gāzes tirgus atvēršanas cena ir iespēja Latvijai saņemt 20% atlaidi no Gazprom gāzes piegādēm un iespēja ministru prezidentam Valdim Dombrovskim tikties ar Krievijas premjeru Dmitriju Medveģevu, oficiāla apstiprinājuma tam pagaidām nav. Valdību vadītāja divpusējā tikšanās vēl nav norunāta, bet Latvijas gāze no savas puses vien minējusi, ka atliekot tirgus atvēršanu, gala patērētājiem nebūs jāsedz papildus izmaksas. Taču deputāts Ivars Zariņš no Saskaņas centra min visai konkrētus aprēķinus, ka kompromisa panākšana ļaus samazināt siltuma izmaksas par 10% un dos citus labumus.
Mēs vēl uz tuvākiem gadiem varam pretendēt uz to, ka mēs panākam sev krietni labākus nosacījumus šeit un tautsaimniecību nodrošinām ar lētākām energoresursu cenām, kas kopumā varētu dot vairākus simtus miljonus iegumu Latvijas tautsaimniecībai.
Vienīgā no partijām, kas aizvakar tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā atturējās, atbalstīt Latvijas gāzi interesējošās izmaiņas bija Reformu partija. Jo neuzskatīja par pareizu iejaukties valdības sarunās ar Latvijas gāzi un tās akcionāriem. Reformu partiju pārstāvošais ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts uzskata, ka šāds saimas lēmums bijis pārsteidzīgs.
Mēs tiešām šo jautājumu esam sākuši skatīt, bet man sinistījis vēl gan 30 gada, kad saņēmām mandātu veikt attiecīgi nepieciešamo juridisku analīzi un citus priekšdarbus, lai sagatavotu valdību lēmumu pieņemšanai. Šobrīd tas ir izdarīts, tuvākās nedēļās mēs valdībā lēmumu skatīsim, tāpēc šī notikuma attīstība saimā man kā mazliet izbrīna.
Ministrs uzskata, ka vairākas darbības gāzes tirgus atvēršanā var veikt nesadalot Latvijas gāzi nākamgad.
Ir citas lietas, kas ir darāmas, kas ir jāsagatavo, teiksim, Latvijas likumdošana, teiksim, pieprasījumiem par piekļuvi no ārpus, piekļuvi caurulvadu sistēmai, tie soļi, kas šobrīd būtu spērami, neprasa mums obligāti nākamgad sadalīt kompāniju.
Un ar komisiju atbalstītajiem grozījumiem enerģētikas likumā tas nav iespējams, tāda, kā tie pašlaik izskatās.
No šie grozījumi, cik tā es tos izprotu, tikai atliek jautājumu, arī šo jautājumu daļu risināšanu uz nenoteiktu termiņu, līdz ar ko, par šo tad mums tad tālāk jādiskutē.
Atšķirībā no Latvijas, abas pārējās Baltijas valstis jau pieņēmušas konkrētus lēmumus par gāzes tirgus liberalizēšanu. Lietuva tostarp pērn izšķīrās sadalīt gāzes kompāniju, kurā ir tie paši lieli akcionāri, kas Latvijā, Krievijas Gazprom un Vācijas Rūrgās. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.